Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведную Снандулию.
Сегодня, 16 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την Αγία Σνανδουλία.
Святая жила в Персии в IV веке. В это время там начались гонения на христиан. Языческие власти арестовали более 100 священников, монахов и монахинь. Их поместили в тюрьму, где держали почти полгода. Главной пыткой для узников был голод, так как в тюрьме их почти не кормили. Снандулия стала приносить заключенным еду. Узнав дату предстоящей казни, она предупредила мучеников, чтобы они могли молитвенно подготовиться к встрече с Богом. Праведница принесла узникам праздничную белоснежную одежду, в которой они приняли смерть. Снандулия с помощью других христиан похоронила мучеников.
Η Αγία έζησε στην Περσία τον 4ο αιώνα. Εκείνη την εποχή άρχισαν οι διώξεις των χριστιανών. Οι ειδωλολατρικές αρχές συνέλαβαν πάνω από 100 ιερείς, μοναχούς και μοναχές. Βρέθηκαν σε μια φυλακή όπου κρατήθηκαν για σχεδόν 6 μήνες. Το βασικό βασανιστήριο για τους κρατούμενους ήταν η πείνα, αφού δεν τρεφόταν σχεδόν καθόλου στη φυλακή. Η Σνανδουλία άρχισε να φέρνει φαγητό στους κρατουμένους. Έχοντας μάθει την ημερομηνία της επικείμενης εκτέλεσης, προειδοποίησε τους μάρτυρες ώστε να προετοιμαστούν πνευματικά για την συνάντηση με τον Θεό. Η δίκαιη γυναίκα έφερε στους φυλακισμένους άσπρα, γιορτινά ρούχα, με τα οποία δέχθηκαν τον θάνατο. Η Σνανδουλία, με την βοήθεια άλλων χριστιανών, έθαψε τους μάρτυρες.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Сергия Кедрова. Святой родился в 1880 году в семье священника. Получил духовное образование и священный сан. Служил в храме села Фаустово в Подмосковье. После революции отца Сергия трижды арестовывали, в последний раз в 1937 году. Батюшку привезли на Бутовский полигон, где совершались массовые расстрелы. Там он встретил друга юности, протоиерея Александра Зверева, который также был приговорен к смерти. Перед казнью священники смогли ободрить друг друга и исповедать.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Σέργιο Κεντρόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1880 στην οικογένεια ενός ιερέα. Έλαβε την πνευματική παιδεία και την ιεροσύνη. Υπηρέτησε στην Εκκλησία του χωριού Φαουστόβο στην περιοχή της Μόσχας. Μετά την Επανάσταση, ο πατέρας Σέργιος συνελήφθη 3 φορές. Η τελευταία φορά ήταν το 1937. Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο Μπουτόφσκι, όπου οι τότε αρχές εκτελούσαν τους καταδικασμένους σε μαζικές εκτελέσεις. Εκεί συνάντησε έναν φίλο από τα νιάτα του, τον αρχιερέα Αλέξανδρο Σβέρεφ, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε θάνατο. Πριν από την εκτέλεση, οι ιερείς μπόρεσαν να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον και να εξομολογηθούν.
По Григорианскому календарю сегодня, 16 ноября, церковь молитвенно вспоминает апостола и евангелиста Матфея. До встречи со Христом он служил мытарем, то есть сборщиком налогов. Эта профессия была выгодной, но презираемой в иудейском обществе. По преданию, Спаситель призвал Матфея в момент, когда тот собирал пошлину. Будущий апостол незамедлительно последовал за Христом. После воскресения и вознесения Спасителя Матфей написал Евангелие, первую книгу Нового Завета. Мы поздравляем жителей острова Кипр с Днем памяти Евангелиста и молимся вместе с ними. Апостол Матфей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 16 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο. Πριν συναντήσει τον Χριστό, υπηρέτησε ως φοροϊσπράκτορας. Αυτό το επάγγελμα ήταν κερδοφόρο αλλά περιφρονημένο στην εβραϊκή κοινωνία. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Σωτήρας κάλεσε τον Ματθαίο τη στιγμή που εισέπρατε φόρου στα διόδια. Ο μελλοντικός Απόστολος ακολούθησε αμέσως τον Χριστό. Μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Σωτήρος, ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο, που αποτελεί το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Ευαγγελιστή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 2 главы послания апостола Павла к Галатам, стихи с 16 по 20. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон акутет он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτες Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από τον 16ο έως τον 20ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Αδελφοί, εμείς είμεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Αλλά επειδή γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, επιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν, δια να δικαιωθούμε δια της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου. Διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί. Αλλά εάν εμείς που ζητήσαμε να δικαιωθούμε δια του Χριστού, ευρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άραγε ο Χριστός εξυπηρετεί την αμαρτία, μη γέννητο. Εάν όμως οικοδομώ πάλιν εκείνα που εγκρέμισα, αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτην, διότι εγώ, δια του νόμου, επέθανα ως προς τον νόμον, δια να ζήσω ως προς τον Θεόν. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωή δε την οποίαν τώρα ζω εις το σώμα, την ζω με πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου.
Французский полководец Наполеон Бонапарт мечтал когда-то покорить мир, расширить границы своей империи до максимальных размеров. Вполне возможно, что подобные желания появились у него не случайно. Предки современных французов, галлы, отличались воинственностью и в этом отношении не уступали даже свирепым викингам. Так, например, в III веке до Рождества Христова около 20 тысяч галлов переселились из Европы в Малую Азию, где принялись опустошать территории местных царств, обкладывая их население данью. Ο Γάλλος δικτάτορος Ναπολέον Μποναπάρτης κάποτε ονειρευόταν να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Προσπάθησε να επεκτείνει τα σύνορα της αυτοκρατορίας του στο πιο μέγιστο βαθμό. Είναι πολύ πιθανό ότι οι τέτοιες επιθυμίες δεν εμφανίστηκαν σε αυτόν τυχαίως. Οι πρόγονοι των σύγχρονων Γάλλων, οι Γαλάτες, διακρίνονται από την πολεμική τους τάση και από αυτή την άποψη δεν ήταν κατώτεροι ακόμη και από τους άγριους Βίκινγκς. Έτσι, για παράδειγμα, τον 3ο αιώνα π.Χ. περίπου 20.000 Γαλάτες μετακόμισαν από την Ευρώπη στην Μικρά Ασία, όπου άρχισαν να καταστρέφουν τα έδαφη των τοπικών κρατηδίων, επιβάλλοντας ένα φοροτιμής, δηλαδή ένα χωράτσι, στον ντόπιο πληθυσμό. Впрочем, довольно быстро захватчикам был дан отпор. В итоге галлы отказались от планов покорить всю Малую Азию и заняли довольно компактную часть ее территории, образовав впоследствии провинцию под названием Галатия. В местных городах Листре, Дерви и Кании апостол Павел побывал во время своего первого миссионерского путешествия. Благодаря проповеди святого в Галатии появилась большая христианская община, настоящая поместная церковь. Ωστόσο, πολυγρήκρο η εισβολή αποκρούστηκαν. Ως αποτέλεσμα, οι Γαλάτες εγκατέλειψαν τα σχέδια τους για την κατάκτηση όλης της Μικράς Ασίας και κατάλαβαν ένα αρκετά συμπαγές τμήμα της επικρατείας της, σχηματίζοντας τη συνέχεια μια επαρχία που ονομάστηκε Γαλατία. Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τις τοπικές πόλεις της Γαλατίας, τα Λύστρα, το Ικόνιο, κατά το πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι. Χάρη στο κήρυγμα του Αποστόλου εμφανίστηκε μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα, μια ζωντανή τοπική εκκλησία στην Γαλατία. После отбытия апостолов среди галатийских христиан начались разногласия по поводу отношения к Ветхому Завету. Споры и ссоры возникли из-за лжепроповедников, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан, что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Μετά την αναχώρηση του Αποστόλου άρχισαν διαφωνίες μεταξύ των Γαλάτων χριστιανών σχετικά με την στάση τους απέναντι στην Παλαιά Διαθήκη. Διαφωνίες και διαμάχες προέκυψαν λόγω ψευδών ιεροδιδασκάλων που κήρυταν ότι οι χριστιανοί πρέπει να τηρούν τους εβραϊκούς κανόνες, ότι οι χριστιανοί άντρες πρέπει να κάνουν περιτομή και ότι οι χριστιανοί πρέπει να απέχουν από το χοιρινό κρέας, να τηρούν το Σάββατο μαζί με την υποχρεωτική ανάπαυση και ούτω καθεξής. Апостол Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы сам не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению. Подобные обвинения побудили святого Павла посвятить значительную часть послания к Галатам соотношению Ветхого и Нового Заветов, а также особенностям религиозной жизни человека в христианской традиции. Αυτοί οι ιεροκήρυκες αποκαλούσαν τον Απόστολο Παύλο ψεύτικοι και υποκριτοί. Έλεγαν ότι είναι ένας πλανημένος ο οποίος δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου του Μωυσέως και ως εκ τούτου αυτοί άλλους να παραβιάσουν τον νόμο. Τέτοιες κατηγορίες όθησαν τον Παύλο να αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της επιστολής προς τους Γαλάτες στη σχέση μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, καθώς και στις ιδιαιρότητες της θρησκευτικής ζωής ενός ατόμου μέσα στην χριστιανική παράδοση. Не отвергая значение соблюдения религиозных обрядов, Павел указывает, что сами по себе эти обряды человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит только к одной мысли: чем больше и тщательнее человек стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога. Хориш на поорипти тонойматиш срискевтикиш этилишиш туному, о Павлус, эписимени оти автеш и телитургиш апо монештуш зен борун на сошун ένα атомо, эпеплеон и тилиши туному одихише мие моноскепси, осе пьо просектика капиос проспатина экплероши тон ному, τόσο περισσότερο απογοητεύεται από τον εαυτό του και τόσο περισσότερο εμπιστεύεται τον Θεό. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», говорит апостол. В этой, так сказать, смерти эгоизма, наступившей вследствие саморазочарования, человек и находит Бога, разуверившись в собственных силах, Он начинает верить в Господа, и именно в вере, родившийся в пучине кризиса, обретает спасение. Что не означает, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Апостол призывает нас правильно расставить приоритеты. Христианин призван жить так, как на земле жил Сын Божий Иисус Христос, добрыми делами, свидетельствуя о своей вере. Метаномо пэθαινα, что номо я на ζήσω για τον Θεό, λέει ο Απόστολος, σε αυτόν τον θα λέγαμε θάνατο του εγωισμού, που ήρθε ως αποτέλεσμα της αυτοαπογοήτευσης ο άνθρωπος βρίσκει τον Θεό, έχοντας χάσει την πίστη στις δικές του δυνάμεις, αρχίζει να πιστεύει τον Κύριο και στην πίστη που γεννείται στην άβυσσο της κρίσης βρίσκει σωτηρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε να τηρείτε τις εντολές ή να μην κάνετε καλές πράξεις. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να δώσουμε σωστή προτεραιότητα. Ένας χριστιανός καλείται να ζήσει όπως ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έζησε στη γη, μαρτυρώντας την πίστη του με καλές πράξεις. Спаситель совершал множество добрых поступков, но при этом всегда подчеркивал, что не гордится, не присваивает сотворенное благо себе, а живет упованием и надеждой на своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает данный отрывок из послания к Галатам именно такими словами: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Ο σωτήρος έκανε πολλές καλές πράξεις, αλλά ταυτόχρονα πάντα υπογράμμισε ότι δεν ήταν υπερήφανος. Δεν άρπαξε το δημιουργημένο αγαθό για τον εαυτό του, αλλά έζησε με ελπίδα, την ελπίδα στον Θεό του, στον Πατέρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει αυτό το απόσπασμα από την επιστολή προς τους Γαλάτες με αυτά ακριβώς τα λόγια. «Σταυρώθηκα με τον Χριστό και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Και αυτό που ζω τώρα στη σάρκα, το ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μένα».
Апостольские чтения.
Ο Апόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σάββας της Σερβίας και ο Σιμεών ο Μυροβλήτης.
Нередко родители думают, что гораздо лучше знают, как их дети должны ступать по этой жизни. Но что принесет человеку настоящее счастье? Следование советам, которые ему не по душе, или решения, принятые самостоятельно? Растко, наследник сербского правителя Стефана, был уверен, его отец ничего не понимает в истинном предназначении своего сына. Юноша с нетерпением мерил шагами маленькую комнату на задворках замка. Растко ждал гостя и надеялся, что при дворе не заметят их отсутствие. Шел 12 век. И о том, что дети могут идти поперек воли родителей, никто и в помине не слышал. И поэтому Растко приходилось скрывать свои намерения.
Πολύ συχνά οι γονείς νομίζουν πως ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνει το παιδί τους. Όμως τι θα φέρει στον άνθρωπο την πραγματική ευτυχία, οι συμβουλές των άλλων ή οι δικές του λύσεις, ο Ράστκο, ο διάδοχος του ηγεμόνα της Σερβίας, του Στεφάνου, ήταν βέβαιος. Ο πατέρας του δεν καταλαβαίνει τίποτα για το μέλλον του γιού του. Εκείνη την ημέρα, ο Ράστκο ανυπόμονα περίμενε έναν καλεσμένο, ελπίζοντας πως κανείς δεν θα παρατηρήσει την απουσία τους. Ήταν ο 12ος αιώνας, μια εποχή όπου τα παιδιά άκουγαν τους γονείς τους χωρίς αντιρρήσεις. Γι' αυτό ο Ράστκο αναγκαζόταν να κρύβει τις προθέσεις του.
Он был самым младшим из трех сыновей Стефана и самым способным. Несмотря на молодые годы, он давно обошел в учении братьев и выказывал куда больше мудрости. Неудивительно, что Стефан собирался посадить на престол после себя именно его. Юноше дали самое лучшее образование и воспитывали в благочестии. Ведь правитель должен быть не только умным, но и справедливым. К чему приведет свой народ князь, который не придерживается высоких моральных принципов? Стефан, сам прославленный правитель, по праву заслуживший любовь народа, гордился сыном. Из мальчика вырастет достойный преемник, считал отец. Но Стефан, полностью погруженный в государственные дела, даже не представлял, о чем на самом деле мечтает сын.
Автос ήταν ο μικρότερος από τους τρεις γιους του Στεφάνου και ο πιο ταλαντούχος. Παρά την ανική του ηλικία, ξεπέρασε τους αδελφούς του στις σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος ήθελε να αφήσει τον θρόνο του σε αυτόν, τον μικρότερο γιο του. Ο νεαρός έλαβε την καλύτερη μόρφωση και ανατράφηκε με μεγάλο σεβασμό. Ένας ηγεμόνας πρέπει να είναι όχι μόνο έξυπνος, αλλά και δίκαιος. Πού θα οδηγήσει τον λαό του, εάν δεν ακολουθεί ο ίδιος τους υψηλούς ηθικούς κανόνες? Ο Στέφανος ο ίδιος απέκτησε καλή φήμη και την αγάπη του λαού. Ο μικρότερος γιος του αποτελούσε για αυτόν μια πραγματική υπερηφάνεια. Ο πατέρας θεωρούσε πως το αγόρι θα καταφέρει να γίνει ένας καλός κυβερνήτης. Αλλά ο πατέρας δεν φανταζόταν ποτέ πως ο γιος του είχε εντελώς διαφορετικά όνειρα.
Αράστκα, хотел уйти в монастырь. Пышность княжеского двора его совершенно не прельщала, и он всем сердцем стремился узнать, как живут иноки. В тот вечер юноша все-таки дождался гостя, русского монаха. Он рассказал Растко о горе Афон, и, видя, как у него загорелись глаза, посоветовал ехать туда. Сначала Растко, как послушный сын, осторожно поговорил об этом с отцом, но Стефан только разозлился. «Сербия не может лишиться такого многообещающего правителя. Князь чуть не посадил сына под замок». Какие только глупости не придут в молодую голову. Надо найти Растко хорошую жену, и другие мысли покинут его. Решив так, отец успокоился и отпустил сына.
Ο Растко ήθελε να γίνει μοναχός. Τα πλούτη του πατέρα του δεν είχαν καθόλου σημασία για αυτόν. Και ήθελε πάρα πολύ να γνωρίσει την ζωή των μοναχών. Εκείνο το βράδυ, επιτέλους ήρθε ο καλεσμένος του νεαρού, ένας Ρώσος μοναχός. Αυτός είπε στον Ράστκο για το Άγιο Όρος και βλέποντας τη θέλησή του, του συμβούλευσε να πάει εκεί. Αρχικά, ο Ράστκο, ως ένας υπάκουος γιος, προσπάθησε να μιλήσει με τον πατέρα του. Όμως ο Στέφανος θύμωσε έχοντας ακούσει την ιδέα του. Η Σερβία δεν μπορεί να χάσει έναν τέτοιο καλό κυβερνήτη. Ήθελε να τον κλειδώσει μέχρι που θα βρεθεί μια καλή γυναίκα για αυτόν και όλες οι άλλες σκέψεις θα τον αφήσουν. Έχοντας πάρει μια τέτοια απόφαση, ο πατέρας ηρέμησε και άφησε τον γιο του ελεύθερο.
Узнав о предстоящей свадьбе, юноша понял – надо бежать, иначе его мечта станет недосягаемой. Сделав вид, будто хочет поохотиться, Растко собрал вещи и поехал к давешнему гостю. Монах сильно удивился, увидев, кто его навестил. И еще больше он изумился, когда услышал, что Растко умоляет проводить его до Афона. Юноша был настолько непреклонен, что монах в конце концов согласился.
Отан каталаве, посо патерас ту хели на то мадрепси, ο νεαρός πήρε την απόφαση να φύγει κρυφά, αλλιώς το όνειρό του θα μείνει απρόσιτο για πάντα. Έχοντας μαζέψει τα πράγματά του, ότι δήθεν ετοιμάζεται για το κυνήγι, ο Ράστκο πήγε στο μοναχό. Εκείνος έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον Ράστκο και έμαθε πως θέλει να πάει μαζί του στον Άθο. Ο νεαρός ήταν τόσο επίμονος που ο μοναχός αναγκάστηκε να συμφωνήσει.
Στέφαν, уверенный, что сын давно передумал становиться иноком, спохватился не сразу. Князь догадался обо всем только когда Раска благополучно достиг Святой Горы. За ним срочно отправили дружину. Воины вздохнули с облегчением, обнаружив, что Растко ходит по Афону в мирской одежде. Это значило, что он еще не постригся в монахи, и его можно вернуть домой завтра же. Поэтому дружина расслабилась, не зная, насколько сильно Растко желает стать монахом. Когда воины проснулись утром, он уже сменил обычный наряд на черную рясу.
Ο Στέφανος, πεπισμένος πως ο γιος του είχε αλλάξει την γνώμη του, κατάλαβε το τέχνασμα, αλλά όχι αμέσως. Ο πατέρας τα κατάλαβε όλα, μόνο όταν ο γιος του είχε ήδη φτάσει στο Άγιο Όρος. Ο Στέφανος αμέσως έστειλε εκεί την φρουρά του. Όμως, όταν οι πολεμιστές είδαν το Ράστκο να περπατάει με τα κανονικά του ρούχα, ηρέμησαν. Αυτό σήμαινε πως δεν είχε γίνει μοναχός ακόμη και υπήρχε η δυνατότητα να επιστρέψει σπίτι του αύριο. Γι' αυτό η φρουρά χαλάρωσε λίγο, μην γνωρίζοντας όμως κατά πόσο έντονη ήταν η θέλησή του να γίνει μοναχός. Όταν οι στρατιώτες ξύπνησαν το πρωί, ο Ράστκο ήδη φορούσε το μαύρο ράσο.
Стефан пришел в ярость, но поделать ничего не мог. Он был недоволен поступком Растко, потому что это оставило Сербию без поистине выдающегося правителя. Но толку было бы от него, если бы он только и думал, что о монашестве. И Стефан смирился. Все равно, если бы он настоял на своем, добра бы не вышло. Отец согласился с решением Растка и сделал наследником другого сына.
Όταν ο Στέφανος το έμαθε, έγινε θηρίο, όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που είχε κάνει ο γιος του, επειδή αυτό σήμαινε πως η Σερβία χάνει τον μεγάλο κυβερνήτη της. Όμως τι θα μπορούσε να κάνει, εάν οι σκέψεις του ήταν στραμμένες μόνο στην μοναχική ζωή. Ο Στέφανος ηρέμησε. Αν και επέμεινε, τίποτα δεν έβγαινε σε καλό. Έτσι, ο πατέρας αποδέχτηκε την απόφαση του Ράστκο και μετέθεσε τον θρόνο στον άλλο του γιο.
Ράστκο, в монашестве Савва, был счастлив, что добился того, к чему стремилась его душа. Выждав несколько лет, он начал писать отцу письма и рассказывать о том, как хороша монастырская жизнь. Стефан читал их с трепетом. Суровый монарх смягчился в последние годы и, наконец-то, был готов прислушаться к сыну. В посланиях Савва убеждал отказаться от богатства и посвятить остаток жизни Богу. Впечатленный духовной радостью сына и вдохновленный его примером, пожилой князь передал престол среднему сыну и принял иночество с именем Симеон. После этого он поехал на Афон.
Ο Ράστκο, ο οποίος έγινε μοναχός με το όνομα Σάββας, ήταν ευτυχισμένος να κάνει αυτό που πάντα ήθελε η ψυχή του. Μετά από μερικά χρόνια άρχισε να γράφει γράμματα στον πατέρα του και να του λέει για το πόσο πολύ του αρέσει να είναι μοναχός. Ο Στέφανος τα διάβαζε με μια ψυχική απογοήτευση. Ο αυστηρός μονάρχης έγινε πιο ήρεμος κατά αυτά τα χρόνια και ήταν έτοιμος να ακούσει τον γιο του. Στα γράμματά του ο Σάββας τον έπειθε να αφήσει τα πλούτη του και να αφιερώσει το υπόλοιπο μέρος της ζωής του στον Θεό. Εμπνευσμένος από την πνευματική χαρά και την πράξη του γιού του, ο ηλικιωμένος πατέρας μετέδωσε τον θρόνο στον δεύτερο γιο του και έγινε μοναχός με το όνομα Σιμεών και πήγε στο Άγιο Όρος.
Савва был невероятно рад, что их с отцом теперь соединяет монашеский чин. Вместе они начали возводить на Афоне сербский Хиландарский монастырь. Однако Симеон недолго прожил после завершения строительных работ. Годы взяли свое, и старец мирно скончался. Похоронив отца, Савва, оставаясь монахом, продолжил дело отца-монарха. В Сербии он помирил враждующих старших братьев и способствовал окончанию войны с Венгрией, создал независимую сербскую православную церковь.
Ο Σάββας ήταν πολύ χαρούμενος που ο πατέρας του είχε γίνει επίσης μοναχός. Μαζί άρχισαν να χτίζουν την Ιερά Μονή Χιλανδηρίου στο Άγιο Όρος. Αλλά ο Σιμεών πέθανε λίγο μετά την λήξη της οικοδόμησης. Έχοντας θάψει τον πατέρα του, ο Σάββας, όντας μοναχός, συνέχισε το μοναρχικό έργο του πατέρα του. Αυτός ειρήνευσε τους μεγαλύτερους του αδελφούς και συντέλεσε στην λήξη του πολέμου με την Ουγγαρία, έχοντας ιδρύσει την ανεξάρτητη Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας.
Многие великие деяния прославили Савву, но никогда он не забывал то, с чего все началось. Как он убежал из дому, чтобы стать монахом? Он решился нарушить волю отца, потому что был убежден, так он исполняет волю Божию. Принятое в юности трудное решение привело к святости и не только самого Савву, но и его отца. Мощи отца Симеона наделены редчайшим даром мироточения, а гробница плодоносит. Из нее много веков растет виноградная лоза, через грозди которой Господь приносит исцеление от бесплодия тысячам супружеских пар со всего света.
Πολλά μεγάλα έργα έχουν δοξάσει τον Σάββα, όμως ποτέ δεν ξεχνούσε τον δρόμο του προς την μοναχική ζωή. Αυτός αποφάσισε να παραβιάσει την βούληση του πατέρα του, αφού είχε βαθιά πεποίθηση πως έτσι εκπληρώνει την βούληση του Θεού. Η δύσκολη λύση που αναγκάστηκε να πάρει στην νεανική του ηλικία, οδήγησε στην αγιότητα όχι μόνο τον Σάββα, αλλά και τον πατέρα του. Τα ιερά λείψανα του πατρός Σιμεών έχουν το χάρισμα της μυρόβλησης. Το φερετρό του καρποφορεί. Επί πολλά χρόνια, από αυτό φυτρώνει ένας άμπελος διαμέσου των τσαμπιών του οποίου ο Θεός χαρίζει την ίαση σε χιλιάδες άγωνα ζευγάρια από όλον τον κόσμο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Π. Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история. Патрико спити.
В 1993 году композитор Борис Емельянов написал песню «Родимый дом» на стихи самарской журналистки Светланы Смолич. Произведение получилось теплым и искренним. В нем есть свежесть и особый слог, оттененный проникновенной мелодией. Всю глубину песенного текста можно почувствовать, узнав побольше об авторе. В 2007 году Светлана Иосифовна опубликовала на информационном портале «Самара сегодня» очерк «Моя семья в интерьере Великой Отечественной».
Το 1993 ο συνθέτης Μπαρίς Εμελιάνοφ έγραψε το τραγούδι «Πατρικό σπίτι» για τους στίχους της δημοσιογράφου Σβετλάνας Σμόλιτς. Το έργο βγήκε πολύ τρυφερό και ειλικρινές, είχε μια δροσερή και διαπεραστική μελωδία. Όμως η βαθιά έννοια του τραγουδιού γίνεται πιο κατανοητή όταν μαθαίνουμε λίγο περισσότερο για τον ποιητή. Το 2007 η Σβετλάνα Ιώσιφναυνα εξέδωσε στο περιοδικό «Σαμάρα σήμερα» το άρθρο της με τίτλο «Η οικογένειά μου στο εσωτερικό του μεγάλου πατριωτικού».
В этой статье журналистка рассказала, сколько горя в годы войны выпало на плечи ее мамы, сельской учительницы Анны Ивановны Смолич. Голод, бомбежки, бесконечно долгое отсутствие писем от мужа с фронта, тяжелый труд на лесоповале, аресты родственников как врагов народа, смерть младшего ребенка. Кажется, невозможно вынести столько боли и не надломиться, не озлобиться. Но Анна Ивановна выстояла и сохранила теплоту души. У ее дочери осталась добрая память о детстве. Вот об этом и поется в песне «Родимый дом». Исполнила произведение Ольга Зарубина.
Στο άρθρο, η δημοσιογράφος έλεγε για όλες τις δοκιμασίες της μητέρας της, μιας φτωχής δασκάλας, της Άννα Ιβάνοβνα Σμόλιτς, τις οποίες είχε κατά τα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Πείνα, βομβαρδισμοί, έλλειψη γραμμάτων από τον άντρα της που βρέθηκε στο μέτωπο και ο σκληρός μόχθος του υλοτόμου στο δάσος. Συλλήψεις των συγγενών ως εχθρών του λαού και ο θάνατος του μικρότερου παιδιού. Όπως μπορεί να φανεί, όλα αυτά έπρεπε να σπάσουν την μητέρα της. Όμως η Άννα Ιβάνοβνα τα ξεπέρασε όλα έχοντας καταφέρει να διατηρήσει την ζεστασιά της ψυχής της. Η κόρη της είχε καλές αναμνήσεις για τα παιδικά της χρόνια. Όλα αυτά και αποτελούν την βαθιά έννοια του τραγουδιού «Πατρικό σπίτι». Το ερμήνευσε η Όλγα Ζαρούμπινα.
Девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. Как хорошо, что ходики в дому еще идут, и жив сверчок за печкой, и у крыльца стоит береза свечкой, и нежно светит сердцу мое. Под мамино крыло.
как хорошо под мамино крыло. Свернуть с дороги, дороги дальней бесконечной. Хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Адельфи Элисеев.
Слова «попечитель» и «жертвователь» в Петербурге XIX века у горожан ассоциировались с фамилией Елисеевых. Сумм, которые члены этой купеческой семьи потратили на добрые дела, сами они не считали и жили по принципу: если есть возможность помочь, помоги.
Οι λέξεις «κηδεμόνας» και «ευεργέτης» στην Αγία Πετρούπολη του 19ου αιώνα είχαν άμεση σχέση με το επώνυμο Ελισέιεφ. Δεν μετρούσαν τα χρήματα τα οποία ξόδευαν για την ευεργεσία και ζούσαν σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο. Εάν έχεις την δυνατότητα, βοήθα.
Сергей, Степан и Григорий Елисеевы были владельцами торговой фирмы с магазинами в крупнейших городах России. Братья плавали по миру на собственных пароходах и парусных кораблях, имели недвижимость на острове Мадера и в Бордо. С 1830 года поставляли вина и продукты двору его императорского величества и получили право маркировать свои товары государственным гербом. Но братья никогда не забывали о том, что их отец был крепостным графа Шереметьева.
Στους αδελφούς Σεργέη, Στεπάν και Γρηγόρη ανήκε μια μεγάλη εμπορική αλυσίδα με καταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας. Οι αδελφοί είχαν τα δικά τους ατμόπλια και καράβια. Είχαν ακίνητα στις πόλεις Μαντέρο και Μπορντό. Το 1830 αυτοί υπήρξαν προμηθευτές του ίνου και των τροφίμων της αυλής του Αυτοκράτορα και τους παραχωρήθηκε το δικαίωμα να μαρκάρουν τα προϊόντα τους με το κρατικό έμβλημα. Όμως ποτέ δεν ξεχνούσαν το γεγονός πως ο πατέρας τους κάποτε ήταν δουλοπάρικος του κόμι Σερεμέτιεφ.
В память об отце в его родном селе Яковцеве Елисеевы отремонтировали Воскресенский храм, о чем сообщалось в прессе. Указывалась и сумма, которую вложили в реконструкцию – 8 500 рублей. А в городе Сердоболе, что на берегу Ладожского озера, братья построили новый Петропавловский храм, поскольку старый находился в таком состоянии, что служить в нем было невозможно. Всего через 2 года после закладки церковь торжественно осветили, а братья за свой вклад в строительство удостоились государственных наград.
Στην μνήμη του, οι αδελφοί αποκατέστησαν τον ιερό ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στο πατρικό χωριό του πατέρα τους, το Γιακάφτσεβο, έχοντας ξοδέψει για τις επισκευές 8.500 ρούβλια. Στην πόλη Σερνταμπόλ, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Λάντογα, οι αδελφοί έκτισαν τον ιερό ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου, αφού ο προηγούμενος ναός ήταν πολύ παλιός. Η εκκλησία χτίστηκε και καθιερώθηκε εντός 2 χρόνων. Οι αδελφοί έλαβαν για αυτό το έργο κρατικά βραβεία.
Один из личных домов Елисеевых находился на Невском проспекте. Здесь был огромный зал, в котором устраивались литературные и музыкальные вечера с участием знаменитых писателей и артистов. Сборы шли вдовам литераторов и музыкантов. Елисеевы устраивали и благотворительные спектакли в пользу детского приюта. Это были представления высокого класса, в них участвовали лучшие балетные артисты. Под попечительством братьев находился дом презрения и ремесленного образования бедных детей. Елисеевы открыли также бесплатную школу для девочек, основали Дом презрения вдов и сирот духовного звания.
Мия эпавли тон адельфон Елисеев вредике стин Леофоро Невски. Εδώ ήταν μια μεγάλη αίθουσα όπου διοργανώνονταν λογοτεχνικές και μουσικές βραδιές με τη συμμετοχή των ξακουστών συγγραφέων και ηθοποιών. Όλα τα χρήματα στέλνονταν στις χείρες των λογοτεχνών και των μουσικών. Οι αδελφοί διοργάνωναν και ευεργετικές παραστάσεις για την οικονομική υποστήριξη ενός ορφανοτροφείου. Στις υψηλότερου επίπεδου παραστάσεις συμμετείχαν οι καλύτεροι ηθοποιοί του μπαλέτου. Οι αδελφοί υπήρξαν και οι δαιμόνες του εκπαιδευτικού οίκου για φτωχά παιδιά. Οι Ελισέγεφ ίδρυσαν το σχολείο για τα φτωχά κορίτσια και τον οίκο για τις χείρες και τα ορφανόπαιδα που είχαν πνευματικούς τίτλους.
Но самым значительным благотворительным деянием братьев стала Елизаветинская богадельня на 100 женщин и 25 мужчин. Толчком для ее строительства было семейное горе. У Григория умерла дочь Елизавета. В память о ней отец и дядя открыли дом презрения для престарелых и увечных граждан. Елисеевы купили двухэтажное здание, пристроили к нему еще один дом в три этажа и домовую церковь. Часть комнат Елисеевы бесплатно сдавали бывшим служащим своей фирмы и их вдовам. Братья, а потом и их дети, в особенности Александр Елисеев, до революции содержали богадельню, расширяли ее и перечисляли заведению крупные суммы.
Όμως το πιο μεγάλο τους ευεργετικό εγχείρημα έγινε το φτωχοκομείο της Ελισάβετ για 100 γυναίκες και 25 άνδρες. Το κίνητρο για την οικοδόμησή του αποτέλεσε μια οικογενειακή τραγωδία. Πέθανε η κόρη του Γρηγόρη. Στην μνήμη της, ο πατέρας και οι θείοι ίδρυσαν ένα φτωχοκομείο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς πολίτες. Οι Ελισέγεφ αγόρασαν ένα διόροφο κτίριο, έκτισαν κοντά του ένα τριόροφο κτίριο και μια εκκλησία. Κάποια δωμάτια οι Ελισέγεφ τα παραχώρησαν δωρεάν στους πρώην υπαλλήλους της εταιρείας τους και στις χείρες τους. Οι αδελφοί και αργότερα τα παιδιά τους, ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος Ελισέγεφ, πριν την Επανάσταση, υπήρξαν και οι δαιμόνες του φτωχοκομείου αυτού και συνέχεια το στήριζαν οικονομικά.
Александр, кроме Елизаветинской богадельни, шествовал над Свято-Троицким богадельным домом в Ораниенбауме и особое внимание уделял врачебной помощи простым людям, за что был удостоен ордена. Когда в Петербурге решили основать благотворительные учреждения для больных бедняков и объявили сбор средств, именно Александр Елисеев пожертвовал сумму, благодаря которой началось строительство. При больнице заложили часовню и тоже на средства Елисеева. На одно только обустройство клиники Александр Григорьевич перечислил 65 тысяч рублей.
Εκτός από το φτωχοκομείο της Ελισάβετ, ο Αλέξανδρος υπήρξε και δαιμόνας του Τριαδικού φτωχοκομείου στην πόλη Ουράνιενμπαουμ. Την ιδιαίτερη προσοχή του την έδινε στην ιατρική περίθαλψη, ένα γεγονός για το οποίο έλαβε και το κρατικό παράσημο. Ο Αλέξανδρος Ελισέγεφ έκανε μια μεγάλη δωρεά για την οικοδόμηση του ευεργετικού ιδρύματος για τους φτωχούς ασθενείς. Στο νοσοκομείο, με τα χρήματα του Ελισέγεφ χτίστηκε η εκκλησία. Για την ανακατασκευή της κλινικής, ο Αλεξάνδρ Γκριγόρεβιτς συνολικά ξόδεψε 65.000 ρούβλια.
Брат Александра Григорий считался самым успешным бизнесменом рода Елисеевых. Он, единственный из династии, удостоился дворянского звания и славился отношением к своим служащим. Создал неслыханные по тем временам условия труда. Люди жили в специально для них построенных домах. Дети рабочих учились в бесплатной школе, а те, кто уже вышел на пенсию, ни в чем не нуждались. Григорий выстроил в Петербурге большую богадельню и возвел церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Ο αδελφός του Αλεξάνδρου, ο Γρηγόρη, θεωρούταν ο πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας της οικογένειας Ελισέγεφ. Αυτός ήταν ο μόνος στην δυναστεία που απέκτησε τον αριστοκρατικό τίτλο. Απέκτησε καλή φήμη αφού φερόταν πολύ καλά στους υπαλλήλους του που είχαν πολύ καλές συνθήκες δουλειάς. Ο Αλέξανδρος έκτισε για αυτούς σπίτια, ίδρυσε δωρεάν σχολεία για τα παιδιά τους και υποστήριζε τους συνταξιούχους. Ο Γρηγόρη Γρηγόρεβιτς έκτισε στην Αγία Πετρούπολη ένα μεγάλο φτωχοκομείο και την εκκλησία της Θεοτόκου του Καζάν.
Елисеевской империей называли современники торговый дом братьев Елисеевых. Говоря о товаре Елисеевский, люди имели в виду, что он первосортный. Семья имела баснословные доходы, но прославило ее не богатство, а в первую очередь щедрость. И в российскую историю Елисеевы вписаны как величайшие благотворители своего времени.
Τον εμπορικό οίκο των αδελφών Ελισέγεφ οι σύγχρονοι ονόμαζαν Αυτοκρατορία των Ελισέγεφ. Εάν το εμπόρευμα είχε τη σφραγίδα του οίκου, Αυτό σήμαινε ότι θα είχε την υψηλότερη ποιότητα. Οι Ελισέγεφ είχαν πολύ μεγάλα έσοδα, όμως απέκτησαν καλή φήμη χάρη στην γενεοδορία τους. Οι Ελισέγεφ θεωρούνται οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της εποχής τους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κοντάκιο του Αρχαγγέλου Михаил.
С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть с нашей точки зрения конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию.
Η λέξη «ангелος» μεταφράζεται από τα ελληνικά ως «απεσταλμένος» ή «κήρυκας». Οι άγγελοι αναγγέλουν την βούληση του Κυρίου και βοηθάν τον Δημιουργό στην διαχείριση του κόσμου. Η Αγία Γραφή λέει πως οι άγγελοι είναι ασώματα πνεύματα, δηλαδή δεν έχουν κάποια υλική μορφή. Όταν έρχονται στους ανθρώπους, παίρνουν όψεις κατανοητές για την ανθρώπινη συνείδηση.
Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца.
Κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι άγγελοι έρχονταν στους ανθρώπους, παίρνοντας όψεις ηλικιωμένων ή νεαρών ανδρών, μερικές φορές ως κάποια περίεργα πλάσματα. Για παράδειγμα, πλάσματα με 4 πρόσωπα ή μεγάλες ρόδες με πολλά μάτια. Κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης, οι άγγελοι έπαιρναν μια πιο ειρηνική όψη. Για παράδειγμα, τον 4ο αιώνα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε μπροστά στους κατοίκους της πόλης Κολόσα με την όψη ενός όμορφου νεαρού άντρα, ο οποίος έλαμπε από την θεοκή ευλογία. Οι αρχάγγελοι είναι 8 μεγαλύτεροι άγγελοι. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχαήλ. Το όνομα Μιχαήλ μεταφράζεται από τα αρχαία εβραϊκά ως «ποιος ως Θεός». Πριν τη δημιουργία του κόσμου, οι άγγελοι μάλωσαν. Το πιο δυνατό ουράνιο πνεύμα, ο Αιωσφόρος, άρχισε την εξέγερση εναντίον του Κυρίου.
В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
Ως αποτέλεσμα, αυτός ο άγγελος διώχθηκε και μεταμορφώθηκε σε διάβολο. Με τη διαταγή του Κυρίου, ο αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε αρχιστράτηγος των δυνάμεων των αγγέλων για να αποκρούσουν τον Αιωσφόρο. Γι' αυτό η Εκκλησία τον διαβάζει ως αρχιστράτηγο, δηλαδή τον στρατιωτικό ηγέτη των αγγέλων. Για αυτήν την επιστολή του δυνατού αγγέλου μας λέει το Κοντάκιο, το οποίο είναι ένας από τους λειτουργικούς ύμνους προς τιμήν του, τον οποίο θα σχολιάσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Православная церковь верит, что ангелы, так же как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира.
И ортодоксы клише, пештеви пош и ангели опошки и анфропи мажимете жоа, зимергисика на потенцио, инфаништикан омош плинти зимергие ту кожму, зимергише осиош тон урано кетинги, зяважмишнин вивло, а в тонт урано по ихе зимергисия потенцио апотели о ангеликош кожмош, и вивлош, и пишеш машли пош и ангели жунстон урано, Автомош зенине ураньош солош повлепаме епаномаш, ала ине енаш идиетирош пневматикош уранош, и ангели ош пневмата апотелун ена шемандикомерош ту пневматику кожму.
Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила, архистратизи Божии, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплодных архистратизи. Вот русский перевод этого текста. Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите, и великую милость, как бесплодных архистратиги. Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
Я в том ошли, кето кондакио простимиту архангелу Михаил. Тон ураньон штратьон архистратиге, зишопумен ше аи имиш и анакши, ине тес шеш деишеше тихишеше маш, шкепитон птеригон, тиш авлошу доксиш, фророн имаш проспитондас эктеношке вондас, эктон кинзинон литроше имаш ош таксиархиш тон ано динамион.
Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
То кандакио προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αποτελεί έναν απόσπαστο μέρος της ακολουθίας που τελείται προς τιμήν του στις 21 Νοεμβρίου σύμφωνα με το καινούργιο ημερολόγιο. Αυτήν την ημέρα η Ορθόδοξη Εκκλησία υπενθυμίζει τους ενορίτες για την ύπαρξη του κόσμου των Αγγέλων και καλεί τους Ορθόδοξους Χριστιανούς να προσευχηθούν για την καθαρότητα του Πνεύματος και την Αγιότητα. Ας ακούσουμε το κοντάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτινσκι της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Во время обучения в Петербургском военно-инженерном училище в 20-х годах XIX века юный Дмитрий Брянчанинов, будущий святитель Игнатий, подружился с однокурсником Михаилом Чихачевым. Уже тогда все на курсе прозвали их «товарищи-монахи». Вместе друзья ходили в храм, вместе мечтали служить Христу.
Κατά τις σπουδές στην Στρατιωτικο-Πολυτεχνική Σχολή της Αγίας Πετρούπολης, την δεκαετία του 20, του 19ου αιώνα, ο νεαρός Δημήτρης Μπριντσανίναφ, ο μελλοντικός Άγιος Ιγνάτιος, γνωρίστηκε με τον Μιχαήλ Τσιχατσιόφ. Είχαν ένα κοινό παρατσούκλι, σύντροφοι μοναχοί. Οι φίλοι μαζί επισκέπτονταν τον ναό και μαζί ονειρευόταν να υπηρετούν τον Θεό.
По окончании училища оба подали прошение об отставке с государственной службы и вступили на монашеский путь. Они выполняли послушание в одних и тех же монастырях, а когда оказались в разных обителях, писали друг другу письма. Теплые, открытые отношения сокурсники сохранили до конца жизни. Владыка говорил: «Только та дружба истинная и крепка, которую основывает и скрепляет Христос».
Μετά την αποφοίτησή τους, αυτοί οι δύο έγραψαν παράκληση για την απόλυση από την κρατική υπηρεσία, έτσι ώστε να γίνουν μοναχοί. Ζούσαν στις ίδιες μονές και όταν βρέθηκαν σε διαφορετικά μοναστήρια, άρχισαν να αλληλογραφούνται. Τις τρυφερές και ανοιχτές τους σχέσεις οι συμφοιτητές είχαν διατηρήσει ως το τέλος της ζωής τους. Ο Άγιος Ιγνάτιος έλεγε: «Μόνο η φιλία, την οποία ιδρύει και σφραγίζει ο Θεός, είναι πραγματικά σταθερή».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.